Noma siyathanda noma sithande. Noma thina bese ngahlela sifise ngalendlela nangale yandlela. Noma bengathiwa sixolisa isimo sezulu esifudumele, esipholile, esomile kumbe eswakeme. Kodwa inkathi zonyaka asoze sakwazi ukuyivimba kwenzeka ngendlela yomdali ayidala ngayo. Angikube ngele ngwamukele engosine fresh ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo ka Bennett Diamond we Christianity Works. Into asahlobo, ihlobo, into asabusika, ubusika. Dukuduku. Into asahlobo, ihlobo, into asabusika, ubusika. Akukho esingakwenza ukuguqola kulandelana. Phela, angithi kuliqiniso ukuthi ngisho inyama yasehlobo neyasebusika ayifani ncamshi. Futhi kuba mnandi kabi ukuyitiya ngelovela kusebusika, inhliziyo ingenasicanucanu sokushisa kwehlobo. Yebo, nakuba kusengahlukana khona ngokwakheka kwethu ngabanye. Kwesinye isikhathi siyithola sekuyinkathi yonyaka empilweni esingathandi ukuba kuyona. Isimo esithile esinzima, intaba uqobo lwayo esikhundleni sethafa. Bese umuzwa wethu wemvelo kuba ngokufuna ukulwa nale nkathi yonyaka esibhene nayo. Wena ungafunga ukuthi sinamandla okuguqula ubusika sisheshe silethe ihlobo qeda adlule lamakhasi. Kodwa iqiniso limile lithi lapha kumshumayeli 3 verse 1 no-2. Konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa. Isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo njalo njalo. Yebo nebala. Uma kukhona into oyiphihlizile empilweni, hlala amagqoze kuyilungiseni ibuye lesimeni. Uma kukuthi wenze inqomo engezinhle, yenzo ngakwenza mlaleli ukubuyisela isimo kwesifanele. Phela mina angiqondile ukuthi simele ukuvela isonga izandla nje sibe ngothula ngibheke impela. Kodwa kusikhathi sinye ukuqonda ukuthi uNkulunkulu usolela kwezinkathi ezithile empilweni ngenhloso ethile. Kuyenzeka thina sesijaha ukuphuma siyohlwanyela sitshalo okusha kanti cha sisamiswe ngenhloso ngoba yena esesemsebenzini ukuba asiphule avune okudala kuqala kuphele kuthi nya. Mlaleli, inkathi zizinhlelo zesu likaNkulunkulu. Into asahlobo, ihlobo, into asabusika, ubusika. Akukho esingakwenza ukuguqula lokulandelana. Ekwazini ukubamba loluhlelo likaNkulunkulu ngengqondo, ilapho kanye siyobe sesikwazi ukuthokozela iy'nkathi ey'suke zisehlele sibhene nazo ngaleso sikhathi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Le nkulumo yezu uma ngabe ikubusisile ungayithola nge-audio ye-WhatsApp ukwakho sithinte kule nombolo 067-706-0077. Kungenjalo kuneyo ongakuthola uma ungangena kuwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi, mayikubusise.